rast se në 10 vjetorit të kalimit në amshim të akademikut Pater Vincenc Malej, misioni Franciskan në Tuz në ambjentet e qendrës shpirtnore në Sukruq, afër Tuzit të Malit të Zi me 2 vjetor organizoi simpozium shkencor. Ky simpozium në kujtim të Pater Vincencit bashkoi përfaqësues të jetës shpirtnore, dashamirë të jetës intelektuale, si dhe shumë besimtarë tjerë, miqtë të Pater Vincencit e të kulturës franciskane. Pra, përveç 10 ligjëruesve nga Mali i Zi e Shqipëria, i pranishëm ishte arxhipeshkuj i Tivarit Imzot Zevgashi, meshtar e fretën nga arxhipeshkuja e Tivarit dhe nga Shkodra, si dhe intelektual tjerë nga vendi e Maqan. Në fillim të simpoziumit në emër të misionit franciskan në Tuz, të pranishmit i përshëndeti dhe u dëshiroj mirë se ardhje moderatori Pater Mira Shmarinaj. Me qenë se fushat në të cilat punoj Pater Vincenci janë të gjana dhe të shumta, kumtesat e ligjëruesve ishin nga kënd vështrime të ndryshme, ku bën një përpjekje në aspektin shkencor për të qitë në drejt vlerat e të ndjerit. Atë ditë për herë të parë u ekspozuan edhe punimet e Pater Vincencit në pikturë dhe në gurë, apo si që quan ai papërdhok. Me kumtesën e parë, famullitari Tuzit e vikari i përgjithshëm i arxhipeshkuisë së Tivarit, Pater Pashko Gojçaj, foli mbi Pater Vincencin në kënd vështrimin vllaznor, meqense kishte bashkëndamë të plot 20 vjet. Ai në këtë rast veçoi momente e përjetime prekse nga jeta e përbashkët në kuvendin e Tuzit, tu theksuese ai ke një njeri me djeni universale në formimin klasik. Para auditorit ka qenë shumë bindës. Kur ka predikuar ka bindë se është teolog e asgjë tjetër. Kur ka fol nga aspekti albanologjik, e ke di se është albanolog. Kur ka ligjëruar nga arkeologjia, ka lënë përshtypjen se është arkeolog i përkryer. Në shkencë ka qenë shumë i egër deri në harres se e mban zhgunin. Ka përdorur logjikën e matematikës. Ndërsa, si rregulltar ka qenë i ndjeshëm deri në lot. Me kalimin e viteve, kujtesa e malësorve për Pater Vincencin, jo vetëm se është e freskët, por përtrihet gjithnjë më tepër të vlerësuate në veprat e tij. Për shkak të sistemit të dekadave të fundit para vdekjes së tij, frati mjerisht as nuk mujti me dhanë sa dëshiroi, as malësori nuk mujti me marrë prej tij sa pati nevojë. Megjithatë, ai lambaz veti veprat me të cilat me të drejtë numërohet në plejadën e franciskanëve të mëdhenj, si është Patër Gjergj Fishta, Patër Anton Harapi, Patër Stefan Gjeçrovi, Patër Daniel Gjeçaj e shumë të tjerë. Ke një franciskan i vërtet. Nga dashnia dhe komunikimi me Krijuesin komunikonte me shumë dashni edhe me natyrën në mënyrë të veçantë me cemin. Me gurin e cemit tu përpunuate komunikojmë andaj me shikuesin e jetë në dorë Krishtin, Zojën e Bekume, Shënfranin, Apostujt, Nanën Tereze e të tjerë. Personat e ti në artë jenë të butë, të përvojt e të mëshirëshëm. Tu ditë diapazonin e gjanë shkencor të Pater Vincencit vehet pyetja ku fisi gjithë këtë energji për ta realizu djenin e vetë. A mos është ky fryti talentit të ti, apo fryti formimit të ti? Sigurisht që të gjitha këto elemente janë të kombinume si në një mozaik të bukur, por mbi të gjitha është fakti që shpesh mbetet pa e than, jo vetëm për Pater Vincencin, por edhe për Fishtën, Harapin, Plumin e kështu me radhë. Pra, është Zoti të cilit ja kanë kushtuar jetën. Ai është bërë me zë energji pozitive dhe frymëzim i përhershëm, theksoi Pater Pashko Gojçaj. Ndër arritjet më të mëdha shkencore të Pater Vincencit është studimi i kuvendit të Arbnit, që mbrojti si temë disertacionin në Rom, në përkujdesjen e profesor Ernest Kolicit. Mbi këtë temë foli profesor doktor Kahreman Ulçini me kumtesën e tij, kuvendi i Arbnit nxitje për një vështrim etnologjik të sulëve dhe të emërtimeve të dala nga koncile e sinode kishtare në shekullin 17 deri 19. Ndërsa profesor David Luka foli mbi temën skicë për një histori të franciskanëve shqiptar, të vënë në pah faktin e franciskanëve që mbeten jashtë kufinit shtetënor shqiptar, apo si që quhen ai përtej gardhit të hekurt. Mbi kontributin e Pater Vincencit në revistën Shenjzat foli Zoti Vili Kamci. Kontributi i të ndjerit ishte i madh edhe në shkencat humanitare si histori, arkeologji, etnologji, etimologji e të tjera. Mbi këtë temë foli profesor dr. Mark Camaj, ndërkaq docent Arbend Prendi, me kumtesën e tij u përqendrua në aspektin e kontributit të fratit si mbledhës dhe studiusi folklorit shqiptar. Pater Vincenci në kujtesën e malësorve njihet si frati dishëm që, si tha dr. Luka, dilte në shëtitje dhe kishte një blok shënimesh në dorë në të cilin bashkonte fjala po shprehje prej të moshumve. Përveç kësaj, ai vuni në pah se ndjeri kishte një dashuri të pamas ndaj shestanit të tij, Elarës, që shpesh me nostalgji kujtonte të i përshkru edhe kujtimet e hidhura të sistemit të egër në kohën e Jugosllavisë monarkiste, që asimiloi shestanin e shumë vende tjera. Në kohën kur mbikishin katolike në Shqipni dhe përfaqësuesit e saj ishte vërsul skatera komuniste për ta zhbidhë dhe zhduk për gjithmonë, pikrisht aso kohë Patër Vincenci me zhgon të fratit prosperon të drejt majeve të kulturës dhe shkencës, të mbroj tezën në dokumentin më fundamental të historisë kombëtare, Kuvendi i Armnit 1703, dhe atë në Universitetin Shtetënor në Romë. Lëvroj pa pushu kur në shkencë, hulumtoj në për biblioteka e arkive të ndryshme, për shka foli Gjova Linçoni. Patër Vincenci organizoj simpozium dhe ekspozite në Romë, Palermo, New York e gjithju. Në këto takime vinin figurat më eminente të emigracionit shqiptar si Ernest Kolici, Namik Rësuli, Daniel Gjeqaj, Martin Samaj e të tjerë, që si shkruan të shpesh Patërvinku, të naltojmë zemrat tona të lodhuna nga tragedia që mizurisht në përpini e në mbuloj ne e vendin tonë. Patër Vincenc Smalej, i cili vjet më parë kaloi në Amshim, përveç veprave që u botuan për gjallë të tij, la edhe dorëshkrime. Në këtë simpozium, njëkohësisht u promovua edhe libri i tij me poezi, Pa përdhok e gurfa qok, i cilin ai e la në dorëshkrim. Me këtë rast, pra, të pranishmet patën rast të shijojnë edhe dimensionin poetik të rregulltarit, meshtarit, shkencëtarit, akademikut Vincenc Smalej. Në këtë këndvështrim do të mësoj më shumë në shërbimin e radhës.